Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu iPure. Moje jméno je Honza Březina a se mnou je tady...
Danek Březina, ahoj.
Ahoj. Po krátké odmlce z mojí strany, přestože podcasty díky Daňkovi vycházejí velice pravidelně, smekáme, jsme tady s měsíčním sumářem. Přátelé, letí to, máme za sebou červenec.
7. měsíc 2020, krásný to rok.
No, velmi vydařený rok, no. Pokud máte rádi apokalyptický filmy, tak si myslím, že jeden zrovna prožíváme. Ale pojďme to vzít úplně od podlahy. Co tě nejvíce zaujalo v červenci?
Tak zaujal mě nový kabel od Apple.
Pravda. A chystám velké srovnání kabelů, v kterém chci ukázat, jak špatné ty kabely od Apple jsou. A Apple nelenil, protože Siri naslouchá, to je jasný.
Naslouchá hodně.
A připravil nový zaplétaný kabel.
Dvoumetrový.
Dvoumetrový, přátelé. A je to Thunderbolt 3.
Thunderbolt 3.
Což...
V černý barvě.
V černý barvě. Což z něj dělá poměrně důležitý produkt. Protože v kabeláži je neuvěřitelný zmatek. Tím, jak na obou dvou koncích kabelu najdete USB-C, tak všechny vypadají skoro stejně. A můžete dostat od velmi hloupých USB-C kabelů, který mají přenos někde kolem 5 gigabitů a neprotlačejí víc než 18 W, až po kabely ražení, jako nabízí Apple, kde máte přenosovou rychlost 40 gigabitů a pokud se nepletu, tak zvládají 100 W.
To ti teďko nepotvrdím, ale potvrdím ti cenu. V Americe začínající na $150, což je v Čechách ekvivalent nějakých 3000.
3 až 5 tisíc podle toho, jak to kdo přepočítá. A což může znít šíleně, ale když si uvědomíme, že je to v zásadě polovina ceny klávesnice pro iPad, tak to zase není tak strašný, ne?
A skoro čtvrtina ceny koleček pro Mac Pro.
No, jasně. No. A s držákem na monitor s nohou to ani nebudeme srovnávat. Ano, to je v zásadě jeden z úplně nejnovější Apple hardwareový produkt. Zároveň nám Apple udělal nové beta verze, což znamená, jsme u třetích generací.
Čekáme na čtvrtou pomalu.
Pomalu, ale to bude podle mě až v srpnu, to už si dovolím jako odhadnout, vzhledem k tomu, že je dneska 31. Jak jsi spokojený s třetíma betama?
Hele, je to nějaký divný letos. První beta verze...
Říká se jiný. Ne divný.
Ok, je to jinak divný letos. První beta verze to bylo jako pěkný překvapení, milý, že to všechno, víceméně všechno jako dobře fungovalo, bylo to stabilní, bylo to dobrý. Druhá beta verze nepřinesla v podstatě jako žádný zásadní novinky na to, jak jsme zvyklí každý rok, že ty prvních pár beta verzí jako přináší ty novinky. Tak tady vlastně druhý beta verzi přidali jeden nový widget, pokud se nepletu, udělali nějaké jako informativní obrazovky, jako co se má dělat, nějaké přejmenování. No a trochu se zhoršila stabilita. Pak přišla třetí beta verze, kde zase největší novinka změnila se ikona hudby z bílou na červenou. Což za mě dobrý, mě se ta červená líbila víc i tehdy, když byla, nevím, iOS 6 nebo takhle.
Úplně z počátku. No
ale strašně mi jako klesla stabilita systému. Jak na iPhoneu, tak na iPadu, tak i na hodinkách. Například na iPhoneu mi z ničeho nic v průběhu, já nevím, ty beta verze vycházejí v úterý, středa většinou, tak mě v sobotu po nainstalování najednou přestaly widgety jako zobrazovat jakýkoliv aktuální informace. Nepomohl žádný restart, nic. Pak najednou jeden widget začal zobrazovat jako relevantní informace, za den na to další widget, hodinky se najednou zpamatovaly a řekli si, jako, že teda začnou mi zobrazovat příchozí hovory, ještě mi ale nebudou otevírat Mac, to až jako další den zase. Divný najednou, jako neřekl bych, kdyby to bylo jako v ten den toho nainstalování, ale že takhle jako postupně v průběhu něco, co už fungovalo, tak něco se tam strašně jako pokazilo asi, no.
No, já to doplním ještě pohledem na Big Sur. Tam je ta situace trošičku jiná, protože těch změn je tam výrazně víc než v případě iOS a iPadOS. A tam teda s každou betou se to dramaticky zlepšuje. A je to dáno tím, že ta první beta verze byla ještě opravdu jako hodně syrová beta verze. A to ani ne tak, že by mi to padalo nebo něco podobného, ale různě třeba neseděly velikosti dialogů na meníčka, neseděly ikonky a takovýhle věci. Takže tam bych řekl, že se ta situace jakoby zlepšuje nejvíc. A ta tvoje zkušenost za mě potvrzuje jednu jedinou zásadní věc. Je to beta verze.
Je to beta verze, přesně tak.
A myslím si, že spousta lidí si pořád, přestože se o tom mluví, píše, my jsme o tom taky mluvili, a neuvědomuje, že prostě smyslem toho všeho je hledat chyby a postupně je opravovat a tudíž je logické, že tam jsou.
Mě jako dost překvapilo takový ty jako věci, které jako fungovaly už dřív třeba, tak nebyly tam jako oznámeny žádné novinky a najednou to přestalo nějakým způsobem fungovat, jako ta provázanost toho systému tam uvnitř. No.
Hele, a to je přesně důvod, proč se beta testuje.
Přesně.
No. Ono není zas takový problém najít chybu v jednom segmentu, v jedné konkrétní funkci, ale ty věci jsou dneska mezi sebou tak strašlivě provázaný, že oni můžou změnit něco, v knihovně geolokace a to se projeví tím, že nefungují widgety.
Ale nemělo by. No. Mělo by to mít jako tady to ošetřený.
Já bych zdůraznil pro nové posluchače, Daník je mladý. Jo, ještě věří tomu, jak by to všechno mělo být a nemělo být a tak dále. My starší ročníky už prostě víme, že svět úplně dokonalej není. V každém případě třetí generace bet je použitelná a ano, má spoustu drobností a na každém zařízení se může chovat trošičku jinak podle toho, co máte nainstalovaný, jaký máte nastavení a podobně. Takže těšíme se na čtvrté bety a doufám, že příští nebo přes příští týden se dočkáme.
Teoreticky. Postupně by se ten cyklus měl jako přeměnit na tři týdny. Hmm. Tím, jak se asi blížíme jako k vydání hlavní verze, tak uvidíme.
No, bude to zajímavé, kdy se hlavní verze dočkáme, protože Apple oznámil, že letošní iPhony nebudou v září, tak jak jsme byli zvyklí, ale že budou pravděpodobně v říjnu.
Dodávky těch iPhoneů, že budou v říjnu, což třeba jako v září si to pořád představí, třeba tam mají ještě nějakou schovanou další věc, kterou bych chtěl oznámit v říjnu. Hmm. To jako uvidíme, ještě nic oznámeného není, většinou to mají dva týdny předem, pošlou pozvánky. Normálně se iPhony představují v první polovině září, uvidíme, jak to bude letos. Hmm.
No a samozřejmě nevíme, může to být zase všechno jinak, ale je pravděpodobné, že ty ostré verze systémů vyjdou právě s tím uvedením toho hardwareu. Takže možná je ještě na to testování docela dost času.
A hlavně ty verze nemusí vyjít všechny naraz. Už jsme tady byli svědky toho, že typicky macOS vycházel třeba až po měsíc později, ale třeba i iPadOS, pokud se napadlo, to bylo možná i minulý rok, ne? Nebo
já mám pocit, že byl o pár týdnů.
Že byl o pár týdnů posunutý. No.
Uvidíme, co nás čeká. Mě osobně v minulém měsíci zaujaly dva bezpečnostní, teď přemýšlím, jak to říct slušně, problémy.
To řekni a já se připravím na pípnutí.
Pípneš.
Pípnu.
Dva neuvěřitelné bezpečnostní problémy, které nastaly. No, máš pípnout, až řeknu, že to bylo úplně v prdeli. A jeden z nich předvedl Twitter, kde se podařilo útočníkům natolik zmást, aspoň taková je oficiální verze, administrátory, že jim dali přístup k účtům největších celebrit a velkých firem. Takže útočníci získali možnost tweetovat za Elona Muska, což všichni víme, že v zásadě dokáže hýbat burzou. A za Apple.
Bill Gates tam byl taky.
Bill Gates tam byl a tak dále a tak dále. Což na jednu stranu není hack v tom klasickém slova smyslu, že by někdo prolamoval někde nějaká hesla a podobně. Byla to zřejmě práce nějakého bývalého insidera z Twitteru a byl to klasický sociální engineering, kde pomocí získaného přístupu administrátora si zresetovali hesla těch hlavních osobností. A naštěstí to byly amatéři, kteří jenom chtěli po lidech bitcoiny.
Ještě to narušené adresy a podobné věci.
No. A kdyby vyhlásili třetí světovou válku nebo nějakou konspirační teorii nebo něco podobného, tak to mohlo být ještě výrazně horší. A Twitter na to samozřejmě během pár hodin přišel, zarazil, omluvil se A nicméně to ukazuje, že můžete mít sebelepší technologické zázemí, ale pořád je tady jako lidský faktor, s kterým je potřeba počítat. No a minulý týden nastala ještě pikantnější záležitost, která se stala Garminu, kde Garminu z ničeho nic přestaly fungovat úplně všechny služby. Což znamená nejen, že jim nefungovaly webové stránky a telefonní podpora, která se dneska dělá přes internet samozřejmě, ale přestalo jim fungovat i synchronizování všech hodinek a všech zařízení, včetně například synchronizace leteckých map do leteckých navigací. Takže obrovský problém, těch zařízení jsou desítky milionů mezi lidma a třeba v případě těch leteckých map je vyžadováno regulací, že musí být aktualizovány před každým letem. Takže obrovský problém, Garmin nejdřív mlčel, pak pár dní mlžil, že jde o technické problémy a nakonec přiznal, že šlo o ransomwareový útok, kde se podařilo prostřednictvím napadení počítače nějakého řadového zaměstnance zašifrovat všechno, co bylo ve firemní síti a bohužel v té firemní síti bylo přístupné prakticky úplně všechno, co Garmin dělá. Takže Garminu trvalo skoro týden, než ty služby zprovoznil. Všechny už by měly fungovat, některé z nich ještě ne úplně stoprocentně. A Garmin vydal takové velice zvláštní tiskové prohlášení o tom, že nemá jasné důkazy o tom, že by byla odcizena uživatelská data. Což je taková chytrá horákyně trošičku v případě hackování. A protože na jednu stranu samozřejmě mohlo opravdu dojít k tomu, že útočníci jenom zašifrovali data a nedostali se k ním. A na druhou stranu to zašifrování dat mohlo být jenom hezké zametení stop a třešnička na dortu poté, co získali přístup k velice jako intimním informacím desítek milionů uživatelů, nedej bože, k informacím z Garmin Pay.
Jo, to.
Takže bejt zrovna teď uživatel Garminu, tak bych se asi úplně necítil velmi dobře. A Garmin samozřejmě dál vyšetřuje celý ten incident a ukazuje to, jak neuvěřitelně zranitelná ta technologie dneska je. Představte si, že by nám hackli iCloud a nedostali bychom se prakticky vůbec k ničemu. No.
Tak představovat si to nemusíme, minulý rok si to sám Apple jako vymazal pro beta verze. No.
Takže červenec jde ve šlep jejich předchozích měsíců roku 2020 a chrlí zcela nečekané situace, aby jsme si uvědomili, že náš život není tak jednoduchý.
Když už teda tady mluvíme o té koroně, tak postupně se zase otevírali, případně i zavírali znovu některé Apple Story, podle toho, v jakém státě to bylo a jaká tam byla situace. Apple se přidal k dalším technologickým firmám a řekl, že jejich zaměstnanci se do kanceláří nevrátí, tedy ten rok se ještě nevrátí. Poslední dny to ještě specifikoval, že nejspíš až jako v první části příštího roku, že se tam vrátí. Což opět není jako žádný překvapení. Apple Park, to je v podstatě jeden velký open space tam. V těch částech, které jsou přístupné lidem, nemluvíme teď o těch podzemních, kde se dělá bůh ví co. Auta, ponorky, letadla.
Braille. Prostatické protézy. Všechno. Jasně. Situace ve Spojených státech kolem korony je velice komplikovaná, protože se vlastně řeší na úrovni jednotlivých okresů, pak států, pak federálně. Takže Apple se snaží nějak pružně reagovat na to, co kde je a co kde není možné. Takže třeba v tomhle okamžiku je na tom poměrně dobře New York, kam naopak nemají přístup Američané z poloviny států, aby tam nezavlekli zpátky ten problém. Naopak třeba Texas, Florida, Kalifornie jsou na tom velmi špatně, takže ty obchody, které už byly otevřené, se zase jako zpátky zavřely. A Apple se snaží nějakým způsobem s těmi Apple Story pracovat, protože na jednu stranu jeho finanční výsledky vůbec nejsou špatné díky online prodeji. A na druhou stranu Apple Store jsou nejen prodejny, ale je to kontaktní místo podpory, což pro amerického zákazníka je velice důležité. Takže proto, přestože třeba bez problémů nechal opuštěný Apple Park na rok, což je velice vtipný vzhledem k tomu, kolik ta budova stála, jak dlouho ji stavěli, a ani jak je to moc netrápí, tak v případě těch Apple Storeů se snaží, kde to jde, aby byly otevřené, aspoň v nějakém omezeném režimu, aby jejich zákazníci nestratili support, na který byli zvyklí.
A nejenom ten support, je tam spousta jako výukových lekcí. Hmm. Typicky, když vejdete do amerického Apple Storeu, nebo možná i britského, nebo v těch rozvinutějších zemích.
Prostě v těch vidíte, jde Apple Store.
Tak tam vidíte lidi, jak stojí okolo stolu a někdo jim tam vysvětluje, jak zacházet s iPadem, jak kliknout na složku na Macu a podobné věci.
Jo, jo.
Což je teď samozřejmě zrušený. No.
Nezapomenu na to, když jsme přišli do Apple Storeu ve Phoenixu. A tam byl stůl, kolem kterého sedělo 6, možná 8 babiček, všechny tak jako 80+. A mladík se jim tam zoufale snažil vysvětlit, co je to myš a co je to kliknout. Takže možné je úplně všechno.
No, tady v těch přehledech většinou normálně se věnujeme článkům, rozebíráme některé články z uplynulého měsíce dopodrobna. Tentokrát to tak nebude, necháme si ty články až na srpen a rozebereme tady podrobně aktuální výsledky Apple finanční, tak jak je Apple zveřejnil pro nás i pro vás, jestli to posloucháte dneska 31. července, tak předchozí noc, kdy Apple zveřejnil.
Je to neuvěřitelné.
Je, jenom aby jsme dodali, týká se to předchozího čtvrtletí od dubna do června. Což znamená v ty nejvíc postižený měsíce.
Aby jsme tomu dali kontext, tak na začátek řekněme, že pro to druhé čtvrtletí 2020 Spojené státy oznámily propad HDP víc jak 30%. Třeba Německo skoro 30%. A v Čechách se to dozvíme dneska odpoledne, ale je pravděpodobné, že to číslo taky nebude nějak veselé, byť v finančních výsledcích Apple se to zrovna asi moc šanci projevit nemá. Takže jsme v situaci, kdy zcela neuvěřitelným způsobem se propadla ekonomika globálně. Jo? Jsou to výsledky, které jsou výrazně nejhorší za období minimálně od druhé světové války, někdo říká od to velké ekonomické krize.
Obecně pro svět.
Obecně, jo. A pro ty trhy, které jsou pro Apple stěžejní, to platí vlastně pro všechny. Ať je to Čína, ať jsou to Spojené státy, ať je to Japonsko, ať je to Evropská unie, tak je to všude. I ty státy, které Apple považoval za perspektivní, jako byla třeba Brazílie nebo Rusko, to byly regiony, kde Apple svého času jako velmi intenzivně investoval, tak tam je to úplně všechno taky špatně. No a na jedné straně máme tyhle ty globální výsledky těch ekonomik jako celků a na druhé straně máme ty technologické giganty, ať je to Google, respektive Alphabet, ať je to Amazon, ať je to Apple, ať jsou to další, kteří se nepropadají.
A naopak rostou.
Naopak ve většině segmentů rostou. A je samozřejmě otázka, jestli je to krátkodobý nebo dlouhodobý trend. Krátkodobě se to dá vysvětlit tím, že jak se ta ekonomika zastavila, tak najednou spousta lidí zjistila, že potřebuje technologie na to, aby mohli pracovat z domova. A je jedno, jestli ty technologie platily firmy pro své zaměstnance, protože když máte pracovní stanice někde v open spaceu, tak je prostě neodnesete domů, protože to na to není technologicky zařízený, takže těm lidem musíte nakoupit buď aspoň chytrý telefony, nebo tablety, nebo počítače. A platí to samozřejmě i pro freelancery, platí to pro malý biznesy, který dost často jsou technologicky neuvěřitelně podvybavený, tak s tím museli něco udělat. A nebo se na to dá dívat i dlouhodobě, že se začíná ukazovat, že je tady nějaká principiální změna. Že spousta lidí musela nahradit svoji fyzickou práci nějakou prací virtuální. My jsme zrovna včera měli Apple Watch Meetup a bavili jsme se o tom, že vlastně cestovní ruch v té fyzické podobě úplně přestal existovat A pokud lidi z cestovního ruchu chtěli něco dělat a mít aspoň nějaký příjem, tak drtivá většina z nich přešla do virtuálního světa. Takže na to potřebovali technologie.
Přesně tak, cestovat virtuálně.
No, takže Daňku, vychrli tady ty čísla, jak jsme teda jako segmentově dopadli, co rostlo, co klesalo?
No, každopádně oproti minulýmu roku ze stejnému období Apple zvýšil o nějakých jednotky miliard dolarů na necelých 60 miliard dolarů zisk. Docela je ale tedy zajímavý rozdělení těch segmentů. Mm-hmm. Začneme iPhonama. Mm-hmm. Na jaře nám vyšel iPhone SE druhé generace a jsme zrovna v roce, kdy máme velmi silný iPhone 11, iPhone 11 Pro. Dalo by se říct takový ten styl, kdy máme tedy to ten druhý rok toho zařízení. Mm. Respektive to nový s novýma funkcema a tak. Není to jakoby S-kovej rok. Mm. Takže iPhony byly silný, ale oproti minulýmu roku se propadly v rozložení procent o 4%, což je tak jako už zavedený trend. Byly doby, kdy iPhony vydělávaly Apple jednoznačně nejvíc. Tam bylo rozložení víc jak možná 60%, kolo 70% dělali prostě jenom iPhony. Tak teď jsme prostě na 44% jenom iPhony. Tady jde dobře vidět, že se Apple řekl si, že je jasný, že ty iPhony nebudou do nekonečna a potřebuje nějaké nové služby.
Tady u toho bych se možná trošičku zastavil, protože jestli v něčem byl Apple vždycky dobrý a pověstný, tak to byla jako disrupce svých vlastních produktů. Pokud chcete dělat něco nového, tak musíte to starý v nějaký okamžik obětovat. To je poměrně logický. A Apple to dokázal mnohokrát ve své historii zahodit stávající řešení a přejít na něco nového. A asi nikdo nepochybuje o tom, že udělat velkou revoluci v chytrých telefonech v zásadě už asi nemáme potenciál. Ať technologicky, tak myšlenkově si myslím, že se nikomu nedaří přijít s něčím vysloveně převratným. A to, jestli to má víc gigahertz, nebo megapixelů, nebo palců, nebo bodů na obrazovce, to už je jenom takový jako leštění. OK. A Apple už několik let se podle mě soustředí na to, aby se ten význam těch iPhoneů v tom jeho finančním portfoliu dostal na takovou úroveň, aby mohl v nějakém okamžiku, kdy se mu to bude hodit, iPhony obětovat.
Aby hlavně na někdy nebyl i závislý, kdyby náhodou cokoliv.
Jo, což znamená, umím si představit ten okamžik, kdy Apple řekne, hele, tady máme rozšířenou nebo virtuální realitu, tady máme nositelnou elektroniku, tady máme výkon v podobě, a teď jestli to bude Mac, nebo jestli to bude iPad, nebo jestli to bude cloudová služba, to je úplně jedno. A řekne, podívejte se, telefony už jsou minulost, pojďme na ně zapomenout a pojďme tady úplně novým směrem. A vrhne se do nějakého segmentu, kde ta konkurence není tak ostrá, jako v případě chytrých telefonů. A sice se tím připraví o obrovský příjmy, protože my řekneme jenom 46%, jo, ale pořád se tady bavíme o miliardách dolarů za čtvrtletí a nahradí to něčím jiným. Obrovský respekt za mě.
Tady jo. Pak je takový jako ani ne zklamání, ale Apple to očekával a to je segment wearables a domácí elektronika, což jsou Apple Watch, HomePody, možná nemá žádný žárovky nebo něco takového, no se tady ty věci. Tak
sluchátka tam budou
patřit. Sluchátka asi budou taky. No. Tak to je segment, který neroste, neklesá, drží si nějakých 10-11%. A co je zajímavé, jak jsi říkal, že ty iPhony sice jenom 44%, ale obrovský miliardy, tak jenom ten segment wearables, těch 11%, tak Apple řekl, že to je hodnota, kdyby to byla samostatná firma, tak by patřila do Fortune 140, což znamená mezi ty nejvíc výděleční, nejvíc hodnotné firmy na světě.
Hele, já si myslím, že je to logický, protože tenhle ten segment už se dlouho nedočkal bombastický novinky.
A zrovna já tady o tom chystám článek, jako jestli vůbec jako nějaký bombastický novinky se jako dočkáme v tom stávajícím portfoliu, co tam teďko máme.
To, tím si nejsem jistý. Jo, to souhlasím s tebou. A hodinky, rozdíl mezi čtyřkovou a pětkovou generací byl hezký. ale nebylo to nic, kvůli čemu byste stáli dlouhou frontu před otevřením Apple Storeu, to se nestalo. HomePod, pořád čekáme, jestli se něco stane a ten produkt pořád jako není sexy. Neříkám, že je špatný, ale není sexy.
Není, no. A v podstatě nikdo o něm nemluvil tehdy, když se vydal, nikdo o něm nemluví teď.
A v zásadě si myslím, že v tomhle okamžiku to zachraňují sluchátka, který jsou pořád jako velice populární a Apple se v tomhle tom segmentu daří a daří se mu nejen s AirPodama a AirPodama Pro, ale daří se mu i s Beatsama.
Beatsama,
přesně. Což je zajímavý. Takže je vidět, že tady Apple má produkty, má tady významnou přítomnost na tom trhu, nemá průšvihy typu Garminu, ale jako by spousta konkurentů už v letošním roce stihla představit nové produkty. Ve sluchátkách se objevila spousta jako skvělých věcí. Teď třeba Samsung bude předvádět nový sluchátka a podobně. A myslím si, že Apple má krásně připraveno na to tam udělat velkou bombu. Pokud ty produkty někam posune, tak má zákaznickou bázi, má vytvořený zase ten svůj ekosystém, té propojenosti, ale ty produkty, které by byly bomba, tam v tomhle okamžiku chybějí a proto mi ty čísla dávají smysl.
Jo, za mě taky. Je to jenom pěkný, jakože nemá Apple jako nějaký segment, kde by jako ztrácel v průběhu těch čtvrtletí.
Jo, ale jako představ si, co se s těmahle číslama stane, pokud na podzim Apple přijde a představí hodinky, které budou mít výdrž týden. V ten okamžik všichni ty, co mají těch 5 generací nebo 6 generací vlastně předtím, půjdou a koupí si je. Nebo si představ, že na podzim Apple přijde a udělá kulatý hodinky, o kterých tady spousta lidí za mě úplně jako hloupě, ale to je jedno, každý to máme jinak, jako sní. A zase se mu otevře úplně nový segment. Představ si, že by na podzim Apple přišel a udělal HomePod za $49, nějaký HomePod mini jako.
To si nedokážu představit. Hodinky, ať už, jak jsi říkal, tak nějakým způsobem bych se dokázal představit, ale jakože by tady představil takhle levný HomePod.
Hele, taky byly AirPody Extreme a Expressy, což byla malá krabička, kterou si tamhle někde strčil do zásuvky. Já netvrdím, že to udělají. Ani mi to upřímně řečeno s tou jejich strategií jako nedává smysl. Ale už mnohokrát v historii Apple něco dělal, já jsem říkal, to nedává smysl. A pak, když se to celý ucelilo, tak to bylo jinde. Jo. Takže pokud by Apple udělal mini HomePod, který by byl strašně levný, jak my si budeme říkat, to vůbec nedává smysl, a pak by během následujících 12 měsíců k tomu představil celou chytrou domácnost, tak jako to udělala třeba IKEA, která má fakt super produkty, tak to celé může být úplně jinde a máme tady HomeKit, máme tady krásné napojení v operačních systémech a tak dále a celý by se to jako ucelilo a bylo by to zase někde jinde. Takže tohle je segment, kde na rozdíl třeba od iPhoneu si umím představit spoustu překvapení. U iPhoneu 12 si moc překvapení už představit neumím.
To ne, no. No a pak tady máme, tady to bych spojil dohromady, protože ty zařízení už spolu, i když teďko nesouvisejí tak, jak to vypadá, ale jako do budoucna asi spolu budou víc souviset, tak to je Mac a iPad. Oba dva se pohybují ty segmenty okolo nějakých 11-12%. A mezi druhým a třetím kvartálem, že Apple to má, jako teď upěhlo třetí kvartál pro ně, tak tam byl velký nárůst. A to hlavně díky koroně teďkon, že lidi potřebovali nakupovat zařízení pro svůj home office.
Jo. Sice to zní šíleně, když řeknete díky koroně, protože jo. Je to jako pozitivní, ale z pohledu právě těch velkých gigantů, ať to byl Google, ať to byl Amazon, ať to byl Apple, je to opravdu jako pozitivní impuls pro ty jejich prodeje minimálně krátkodobě. Jo. Je otázka, co se stane v nějakém střednědobém horizontu, pokud tady ta krize opravdu bude jako dlouhá a bolestivá, tak ty lidi budou muset někde začít šetřit. Ale v tomhle okamžiku to opravdu těmhle firmám neuvěřitelně prospívá a stačí, když se tady zajdete podívat k prodejcům, tak loňský modely počítačů neseženete vlastně vůbec žádný. To samý iPady, to se všechno vyprodalo. No, nový modely jsou pořád za relativně rozumný peníze, protože dolar oslabuje, takže zatím se tam nic jako neděje. a čekáte na ně 3-4 týdny. Jednak velká poptávka, druhá problémy s logistikou z Číny, takže vlastně cokoliv, co ty prodejci dostanou na trh, tak to prodají v tomto okamžiku. Takže, přátelé, jak se říká falze, Vánoce v červenci.
Tady bylo zajímavý...
Black Friday každou středu.
Tady bylo zajímavý, protože to vyhlášení těch výsledků doprovází telefonáty s možnýma akcionářima a podobně, kde se ptají Tima, jak se má, co dělá a podobné věci. Tak se ho tam
jeden... Jak králíci a tak.
Tak se ho tam jeden, nebo jedna, aby jsme byli...
Buď neutrální,
přesně, jedno. Jedno se tam zeptalo, jak to teda je s tím Apple Silicon, tak Tim Cook potvrdil, že opravdu se počítá s tím, že první Mac bude ještě letos, což je jako pozitivní zpráva.
Vzhledem s ohledem na to, že všechno kolem se spožuje, včetně těch iPhoneů, tak Apple opravdu jako spoléhá na to, že to letos bude.
Letos bude a taky se tam ptali, co to bude znamenat do budoucna pro iPad, pro Mac i pro iPhone. Tak Tim Cook samozřejmě neřekl nic konkrétního, protože...
Protože neví. Neřekl jim to. Je na home officeu. Má pomalý internet.
A ta Siri taky ještě není tak chytrá. Tak tam řekl, že prostě pro ně je to sjednocení té platformy na bázi hardwareu, protože budou mít stejné čipy. A to jim bude otevírat nové možnosti pro další inovace, možné nové produkty a další takové věci.
Ale my jsme se o tom už bavili mockrát. A musím říct, že tak, jak se mi to v té hlavě převaluje, tak já z toho mám čím dál tím intenzivnější pocit, že pro ně to hlavně bude znamenat výrazně jednodušší nasazování nových služeb. Protože pokud chce Apple dělat inovativní služby, tak k tomu potřebuje strojové učení, potřebuje k tomu rozšířenou realitu, potřebuje k tomu technologie, které na intelovských procesorech jsou problém. A Intel, přestože teď vyhodil nějaký manažery a tváří se, že teď to bude ono, tak já si myslím, že tomu nikdo úplně moc nevěří. A Apple potřebuje tyhle ty věci chystat dlouho dopředu, potřebuje ladit, a potřebuje si připravit ten hardware tak, aby byl k dispozici v ten okamžik, kdy chce ten software, respektive tu službu, vypustit ven. A já souhlasím s tím, že když se podíváme tady na ten koláč, my jsme ještě nemluvili o službách. Kolik dělají služby v tomto okamžiku z celkového obratu Apple?
22%, druhý největší segment.
22%. A teď si vemte, že tohle chcete posunovat někam dál, protože je to ten absolutně nejstabilnější segment. Jo? Kdo z vás si dovolí měsíc neplatit iCloud, jo? Nebo něco podobného. Takže pokud chci dělat služby, pokud chci, aby ty služby byly unikátní a inovativní, tak potřebuju mít tu platformu pod kontrolou. A aby se mi nestávalo to, že ta služba chodí skvěle na iPhoneu a na iPadu a blbě chodí na Macu nebo něco podobného. Takže možná jsme opravdu svědky toho, o čem se mluvilo před 2-3 rokama, že Apple se mění z hardwarového dodavatele na dodavatele služeb a to, že vlastně posledních 2-3 roky masivně investuje do toho hardwaru, je vlastně jenom příprava té platformy pro to, aby ta nová generace služeb tam vůbec mohla být.
Jo, bude to zajímavý 2 roky v podstatě teď do budoucna, co Apple oznámil předělání celých jeho produktů macovských, tak uvidíme, jako, kam to pak bude směřovat.
Já se těším.
Já taky, už jsem to zarevej. No a tak jsi to nakousl, služby, druhý největší segment. To je takový jako postupný nárůst tam, kdybychom se podívali na graf z předchozích let, tak jako ty služby tam postupně pomalu rostly. Nebyl to jako nějaký masivní nástup, ale prostě potvrdili teď to, že jsou druhý nejvýdělečnější segment pro Apple. A tam, aby jsme řekli, co to zahrnuje, tak je to samozřejmě všechny ty známý Apple News Plus, Apple Music, Apple TV Plus, o kterých bych se ještě pak určitě zmínil, protože začínáme čím dál tím víc dělat radost, ta služba. Jsou to samozřejmě App Story, jsou to iBook Story nebo Book Story, jak se teď jmenují, Apple Karta v Americe. Je tam to iCloud.
A ten si myslím, že je zcela stěžejní. Hele, jo, je to strašně zajímavý, protože vlastně žádný z těch produktů, který si vyjmenoval v tom segmentu služeb, není nějak přehnaně sexy. Hmm. Jo. Když si srovnáš to, jak Apple Music pořád v zásadě skomírá proti Spotify, jak Apple TV Plus v zásadě pořád skomírá proti Netflixu a ostatním.
Neřekl, že skomírá, spíš pořád se hledá.
No, no.
A skomírání budeme muset za rok.
Když si uvědomíme, že iCloud konkuruje službám, jako je Google Disk, OneDrive, který mají obrovskou podporu, speciálně OneDrive ze strany Microsoftu má obrovskou podporu a absolutní prioritu spolu s těma předplacenýma službama, tak vlastně Apple na jednu stranu nikde jako nevyčnívá nějak dramaticky tou službou, ale dokáže ty věci velice systematicky a velice jako chytře a pragmaticky posunovat dopředu. No.
Je to jako fakt pěkný pohled tady na to, že není Apple jako v něčem nejlepší najednou, ale dokáže to nějakým způsobem budovat dopředu, asi ví, kam tě míří. No.
Já teda osobně se pořád nemůžu smířit s tím, že budoucností Apple TV Plus by měl být Tom Hanks, který se snaží přeplavit oceán. Jo. Jako ten film pro mě byl opravdu jako hlubokým zklamáním. Ale na druhou stranu to ukazuje, že Apple se nestydí vzít relativně obrovskou hromadu peněz a nacpat to do služby, která v tomhle okamžiku prakticky skoro nic nevydělává. Protože prostě ví, že pokud chce žít v tom segmentu služeb, tak prostě musí mít ucelený portfolio tak, jak ho nabízí v těch ostatních segmentech. No.
Jo, a Apple TV Plus v červenci zaznamenal jako velký nárůst, ani ne jako, no, nevíme, jestli velký nárůst lidí, ale jako velký nárůst to, že se o něj lidi začali zajímat. Už si to zmínil film Greyhound, který Apple koupil, v podstatě se stal součástí menší revoluce. Já jsem tady ještě neviděl, ještě se to tak jako schovávám na nějaký jako deštivý odpoledne na podzim.
A nebo na důchod si to schovej, až budeš úplně senilní, tak by tě to možná nemuselo urazit. Jako.
Je to, ale je to vlastně první vlaštovka, čekáme na další filmy s Willem Smithem, nebo Martin Scorsese bude natáčet pro Apple TV Plus, což je super. Hmm. Pořád se tady mluví o tom, že asi jako Apple koupí nějakou knihovnu filmů, aby tam něco měl. A dočkali jsme se jako nominací na Emmy, kdy jako Apple tam byl v těch hlavních kategoriích zastoupený Morning Show, ale nebyla to jenom Morning Show, v podstatě jakýkoliv seriál v podstatě tam byl, dokumenty, Beastie Boys tam měli nominaci, Home, Defending Jacob tam taky má spoustu nominací. A je to v podstatě ta služba před rokem neexistovala a najednou tady má ty nominace, něco asi jako jo, si promění nějakou, tak to bude jako úspěch, jo, ale je to takový ten postupný krok dopředu.
I ten Greyhound měl v zásadě jako strašně pozitivní recenze, což upřímně moc nechápu, ale OK. A je vidět, že Apple na rozdíl od Apple Music na to jde jinak. Jo? Apple Music, Apple podle mě měl obrovský očekávání, protože měl díky iTunes Storeu hvězdy. Měl unikátní obsah, měl našlápnuto, měl ty zákazníky a podle mě si spousta lidí v Cupertinu myslela, že za půl roku Spotify nebude existovat. A to se vůbec nestalo, to víme. A podle mě k Apple TV Plus Apple přistupuje mnohem opatrnějc a systematičnějc.
Jo, přesně.
Což znamená, už to není takový to, my vám všem ukážeme, ale máme tady jasnou roadmapu, máme tady jasný plán a teď to tady prostě kamínek ke kamínku skládáme mozaiku a počkejte, až budeme hotoví.
Ale k tomu jasnému plánu, tak se jim trošku teď rozbil, zase korona. A je to zajímavý, Apple nám teď představil v červenci trailer nebo teaser na For All Mankind druhou sérii. A pak řekl, že Morning Show, která měla mít druhou finální sérii letos, tak že se zpozdí, ještě se nezačala ani natáčet, ale hlavně se začala znova přepisovat a chtějí tam zakomponovat právě koronu. Což je jako dobrý, že jako na to reagují takhle do svý vlajkový lodě teďko. No.
A tak asi prostě věděli, že u Morning Show ty očekávání jsou nasazený vysoko a že prostě celá Morning Show byla postavená na tom, že ukazovala pro Ameriku extrémně aktuální a silný téma, což bylo MeToo. a asi došli k názoru, že korona je cesta, jak u té dvojky mít stejně silný a aktuální téma. A než udělat čajíček, tak to prostě pořádně zahustíme a počkáme, až z toho bude vývar. No.
A než tam ještě jako rejpat nebo brát nějaké věci z aktuálních kaus George Floyda a podobně Black Lives Matter, tak možná jako, že to tam zmíní, ale řekli, že se chtějí soustředit na koronu.
A já si myslím, že tohle je přesně ukázka tématu, který je tak komplexní, tak komplikovaný, že v reálném čase se ho nemá nikdo šanci ujmout. No, to můžou historici za 100 let, ale myslím si, že tam jako neexistuje pravda, není tam černobílej pohled, byť zrovna v kombinaci s tímhle tohleto slovní spojení není úplně nejšťastnější, ale dobře. Takže myslím si, že jako pokud mají jenom trochu pudu sebezáchovy, tak tomuhle se vyhnou. Stejně jako všechny ostatní americké korporace samozřejmě vyhlásili, jak strašně budou bojovat proti rasismu a za rovnoprávnost. Najali pár manažerů pro světlé zítřky tmavých lidí a to je všechno. Jako. Jo, takže to je téma, s kterým si myslím, že se bude Amerika potýkat ještě minimálně roky, než se s tím nějak vypořádá.
No a tady to bylo v podstatě finanční výsledky za třetí čtvrtletí pro Apple. Jak jsem říkal, Apple to značí, tady to bylo pro něj třetí čtvrtletí, protože začíná svůj fiskální rok od 1. října. Hmm. Takže teď se aktuálně nacházíme pro Apple ve čtvrtém čtvrtletí, které bude asi špatné. Neočekávají tam nějaké jako převratné trhání rekordů nebo nějaké velké zisky nebo tak.
Tak ta epidemiologická situace v Americe se v zásadě zhoršila, na což ty úřady i v těch státech, které se snažily být pozitivní, reagují velmi přísně. Takže tam je to špatný. Zároveň tam na mnoha místech prakticky probíhá občanská válka, ať chceme nebo nechceme. Zároveň ty nákupy té techniky pro ten home office asi většina lidí už nějakým způsobem vyřešila. A vlastně to je čtvrtletí, kdy vzhledem k posunu iPhoneu nebudou žádný nový produkty pravděpodobně.
Maximálně představený.
Jako no, představený. Ale nebudou se prodávat. Takže ano, dá se očekávat, že čtvrtý čtvrtletí v tomhle slova smyslu asi nebude nějak hvězdný. Nicméně, když to srovnáte s tím propadem ekonomiky jako celku, tak já si myslím, že v Cupertinu nikdo, protože Apple Park je zavřený, ale po domácnostech v celém Silicon Valley seš bouchalo šampaňský.
Asi jo, vypadá to tak.
Říznutý a dezinfekcí, tak jak radí Donald Trump. Jo.
Ještě, abychom to jenom narychlo porovnali s nejvýdělečnějším kvartálem, který byl kvartál 1, což znamená od minulého října
Vánoce
představený Vánoce. iPhone 11, 11 Pro. Hmm. Tak iPhony tam tehdy měly 61% oproti tady aktuálním 44%, ale třeba služby měly 14% a teď měly 22%. Což je vědět, ty
jsou
iPhony,
spojený nádoby.
iPhony tam prostě na ty Vánoce lidi kupujou.
A tak je to logický, jednak to byly Vánoce, druhak je potřeba si uvědomit, že to železo je nárazový tím, jak má ten svůj obnovovací cyklus, zatímco ty služby si jedou jak mašina, že? Ty jsou pořád stejný a pomaličku rostou nebo pomaličku klesají, ale i kdyby to Apple nedělal dobře, tak to klesání by bylo velmi pomalý.
Přesně tak. Teď nás bude čekat srpen, což znamená asi jako nejspíš poslední měsíc před zveřejněním nových produktů, uvidíme. V minulých letech jsme se dočkali i nějakých jako tichých aktualizací. Uvidíme, jestli se něčeho takového dočkáme. Už máme tady kabel, který si můžeme koupit. Co nás čeká v iPure? My tam máme soutěž.
Hele, probíhá soutěž, kde na jednu stranu špatnou zprávou je, že v týdnu bylo oznámeno, že CES 2021 nakonec bude probíhat pouze virtuálně. Takže my samozřejmě soutěžíme o cestu snů. Do Apple bychom se chtěli podívat. Visitors Centrum je otevřený i teď. Takže ano, ale CES bude jenom virtuálně. Na druhou stranu pro nás dobrou zprávou je, že Apple opět potvrdil, že letos bude počítač se silikonem. Takže i kdyby cesta snů byla něčím komplikovaná, tak pořád soutěžíme o ten nový počítač se po silikonem. Takže se rozhodně vyplatí se do té soutěže zapojit. No.
A zapojíte se tím tak, že si předplatíte iPure v jakékoliv verzi na jeden rok.
V jakékoliv roční verzi.
V jakékoliv roční verzi na jeden rok.
Jo, a nebo na dva roky, nebo na tři roky, to nevadí.
A pak taky si můžete pořád koupit pro ty z vás, který jste asi jako z východní části republiky, lístky na Apple konferenci do Zlína.
Ale tak to není.
Už to není?
A konference samozřejmě je a těšíme se na ní, ale zrovna minulý týden jsem se bavil s člověkem z Plzně, který si koupil lístky na naší konferenci ve Zlíně. Okay, takže tak. to je jako, a navíc se chystá jet vlakem, to považuji vysloveně za hrdinství. Takže můžete být odkaďkoliv. Vzhledem k tomu, že nechceme překročit kapacitu 100 lidí z pochopitelných důvodů, tak zbývá posledních pár vstupů. Včera to bylo, myslím, 9 nebo 10 vstupů. Takže pokud se za námi chcete vydat fyzicky do Zlína, tak máte tu možnost. A pokud by se vám nechtělo do Zlína fyzicky, tak si pořád můžete koupit online přístup. Na tu konferenci. Takže na 2. září se moc těšíme.
Ta konference bude rozdělena v podstatě na dva bloky. Dopolední blok pro začátečníky, kde se tam Filip Broš, ty nebo Michal Vita budete bavit o nějakých různých, jak používat třeba iPad místo Macu nebo místo počítače, jak vůbec využívat celý ten ekosystém pro nějaký lepší blaho a podobně.
Přesně tak. Jako já osobně jsem hluboce přesvědčený o tom, že když zákazník přijde k Apple produktům, tak je nějakým způsobem zvládne používat. To není problém. Ale velmi často bohužel neobjeví tu propojenost těch věcí, to, v čem ty systémy jsou jiný, a na to se v té dopolední části chceme jako zaměřit.
A odpolední část zaměřená na pokročilejší užití, například iCloud, nebo tady zajímavá část historie Apple, to už nebude na to použití, ale tak jako ze zajímavosti.
A tak Michal tam má hlavně nádhernou přednášku o HomeKitu a o celém tom ekosystému. Takže tak, jak se v té dopolední části snažíme koukat na ty Apple produkty jako na celek a na jejich propojenost, tak v té odpolední části se snažíme vzít jedno konkrétní téma, který považujeme aktuálně za silný, takže třeba iPady jsou silný téma a HomeKit je velmi silný téma, protože HomeKit se jako významně posunul za poslední 2 roky, a chceme jít víc do hloubky a ukázat to prakticky, což znamená, není to teoretizování o tom, jak ty věci fungují, ale jsou to praktické ukázky už toho workflow, jak s tím pracovat.
Takže tak, to je konference 2. září, lístky si pořád můžete koupit na stránkách iPure. A my se budeme těšit zase příští měsíci. Jsem zvědavej, jestli nám Apple něco ukáže. Jsem zvědavej, jak posune operační systémy v beta verzích. A jestli se třeba na konci srpna dozvíme, kdy se budou představovat nové produkty a jak to bude.
V tomhle jsem trošku skeptik, ale myslím si, že nás Apple naplní radostí minimálně těma beta verzema a že bude i v srpnu o čem psát, co zkoušet a tak dále.
A o čem mluvit v dalších podcastech.
Jo, a přátelé, díky moc. A na závěr, ale super rychle. Prosím tě, máš nějaký palec nahoru?
Ty většinou tady nedáváme, ale za mě to určitě bude nová várka hudby, kdy se v posledních dnech například Corey Taylor, zpěvák ze Stonesor nebo Slipknotu, tak zveřejnil, že bude mít solový album, tak vydal z první 2 písničky. Super, Marilyn Manson konečně řekl, kdy bude jeho nový album.
Já myslel, že se konečně rozhodl, jaký bude mít pohlaví.
Okay. No, to ještě ne. Na to ještě mladý.
Já to chápu.
Tak 11. září, no, možná trošku provokace, uvidíme, bude vycházet nový album, ale hlavně vydal úplně naprosto geniální písničku, kde jako skládá hold svý oblíbený kapele Beatles, tak se tam jako různě to má náměty tam a podobně. Skvělá písnička. No a samozřejmě Mike Shinoda vydal další várku instrumentále, který skládal, no ještě pořád skládá každý den za účasti fanoušků. Takže za mě jako tady ta hudba, co se teď objevila v posledních dnech.
Hele, za mě palec nahoru je nakonec za to, že se přece jenom v srpnu dočkáme Tenetu.
Možná.
A já tomu věřím.
Tam už těch odkladů bylo tolik, že hele, dokud nebudu sedět v tom kině a nebudou závěrečný titulky.
Jasně řekli, že 27 nebo 26?
No, něco takového. Poslední týden v srpnu. A
poslední týden v srpnu vybrané země. Pozor, mezi kterými je Banano Republiko Čeko. Jako v první vlně. Ještě před Spojenými státy, přátelé. Takový jsme bouráci. Vsadím se s váma, že se v nějakým Čau lidi dozvíme, že to zařídil Andrej. Jako, o tom vůbec nepochybuju. A bychom se měli dočkat konečně nějakého nového filmu. Protože když se dneska podíváte na program kin, tak to je tragédie. Všechno to, na co jsme se těšili, je odloženo o půl roku, o rok, o dva roky.
A ještě takové není jistý, jakože třeba za půl roku se toho dočkáme, vysoko nová bondovka. No.
Takže já se jako opravdu těším na konec srpna na to, že konečně půjdeme do kina na něco jiného, než jsou přiblblí český komedie nebo Havel. Nic proti Havlovi, ale prostě ten film mě osobně nějak jako dramaticky neoslovuje.
No ale jako ten Tenet byl jako odkládaný už asi třikrát nebo čtyřikrát.
No ale teď byl poprvé přiložený zase zpátky, že? To je no, něco úplně jiného. Ale nekaž mi to, jo. Nekaž mi to, já se těším a budu se těšit minimálně dalších 27 dní, až se ukáže, že bude všechno zase jinak. Přátelé, tímhle se s vámi loučíme. Díky moc za váš poslech. Jsme rádi, že aspoň doufáme, že někdo vydržel těch 50 minut nás poslouchat a budeme se příště těšit. Na shledanou. Mějte se.
Ahoj.
Ahoj.